Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ERT Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσίασε τις 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ήπιους τόνους μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι αιχμές. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσακωνόμασταν. Μπορούμε να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Ο κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης, όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους, ενώ τόνισε πως ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Είναι πηγή έμπνευσης η επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, δήλωσε ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ο κύριος Βαρθολομαίος εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών. Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς εντός ορών, αναφέρει η αραβική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Fox News. Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό σε μια προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων του Προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα. Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε τον γιο μου, τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία. Και νέο σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι. 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, συναγερμός για τα κρούσματα του Χάντα Ιού. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, με τη λειτουργία του κράτους και την ποινική αντιμετώπιση υπουργών και βουλευτών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας, ξεχωρίζοντάς την από τον προβληματισμό, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη φωνή των πολιτών και τόνισε ότι η φανέλα θα πρέπει να ιδρώσει εν ώψη εθνικών εκλογών.
Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής φωνής, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και όλοι μαζί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Άγη, για την συνταγματική αναθεώρηση. 6 ώρες με πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Πολλά όπως είπες και εσύ, προς όλες τις κατευθύνσεις είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ξεκινώντας και την ομιλία του, αναφερόμενος στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών, προειδοποίησε ουσιαστικά πως όσα συζητούν οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση και με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Σημείωσε πως θα δοθεί ο λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα ξεκινώντας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά θα πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά την ακρίβεια και αναζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Προσδιορίσε δε την ανάγκη να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες με μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί, με αναφορές που τους ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας την μίζερη, όπως είπε, εσωστρέφεια. Μάλιστα, τόνισε πως ο προβληματισμός διαφέρει από την εσωστρέφεια και εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία οφείλει να μην περνά κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι λογικό να δίνονται αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας, είπε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, με αιχμή βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, τα βασικά άρθρα, τα 30 άρθρα, τις οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα στους βουλευτές, με αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοστικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
Έδωσε στον καμβά τον σκελετό αυτής της ομιλίας, τα βασικότερα σημεία. Να ακούσουμε, Άγιε, όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόνισε ότι η Βουλή δεν θα γίνει διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, με αναφορά και στον Γιώργο Μιλωνάκη.
Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα, του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς, συντρίβει και εκείνα το ήθους.
Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την κοινοβουλευτική ομάδα αναφορικά με τη στάση της στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία σημείωσε ότι θα πρέπει να κινηθεί σύντομα και με σαφήνεια.
Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
Επιχείρηση, θα λέγαμε, συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τόνωσης του ηθικού των βουλευτών. Επιστροφή και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή να δούμε την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ.
Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις συνταγματικές προβλέψεις που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο εκλογής, ακόμα και των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, έριξε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ανέθρεψε ουσιαστικά μια καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανάλογο καρφιά είχε ρίξει για το θέμα της ιδιωτικής ανώτατης παιδείας, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά άλλαξε τη θέση του για λόγους μικροπολιτικής, κατηγορώντας κυρίως, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πως δεν προτείνει τίποτα για την συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι εκλογές αλλά και η πτώση της κυβέρνησης.
Να ακούσουμε, Άγη, σε αυτό το σημείο, τι είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση.
Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
Λοιπόν, Άγη, τον λόγο έλαβαν περισσότεροι από 45 βουλευτές και κάποιοι άσκησαν κριτική σε βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως αλλά και εναντίον γαλάζιων συναδέλφων τους. Υπήρξαν γερές αιχμές, ακόμα και για την φανέλα. Άφησε αιχμή ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν την υδρώνουν όλοι.
Ακριβώς. Υπήρχαν αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις των βουλευτών. Ίσως εκείνη που θα θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αιχμηρή ήταν η ομιλία του κυρίου Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος ανέφερε πως δεν κυβερνά μία παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα, είπε ο κ. Κατσανιώτης, το ψηφίζουν οι πολίτες και την ευθύνη την έχει συνολικά η πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα, όπως είπε ο κ. Κατσανιώτης, ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών, σχολίασε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφορά ανάλογη έκανε και ο κ. Μηταράκης, ενώ ο κ. Βορύδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι αποτελεί μια διαδικασία συντονισμού. Ο κ. Βορύδης, αναφερόμενος, όπως είπες και εσύ, αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, αμφισβήτηση που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστρια εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Βορύδη. Ενώ, όπως είπες και εσύ, είχαμε αναφορές, χωρίς να κατονομαστεί κάποιος, από τον κ. Γεωργιάδη για τις θέσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία. Μάλιστα, είπε πως κάποιος υπουργός θα έφερε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει αιχμές που θεωρείται πως ήταν για τον κύριο Δένδη, ο οποίος και σήμερα έλειπε από την κοινωνική ομάδα, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές και από πλευράς του Πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, είπε, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσεκωνόμασταν. Σημείωσε δε πως στη μάχη των εκλογών, ακόμα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πάμε για το. Διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι θα ιδρώσουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί, όπως είπε. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν τον κυβερνητικό
και
έργο.
Και μίλησε για τρίτη θητεία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα μηνύματα που εστάλησαν. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Άγη. Όμως έχουμε και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις αντιδράσεις αυτές από τα κόμματα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και του ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνα. Όχι μόνο του Πασόκ, αλλά και σύσσωμη της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα, τα οποία άσκησαν σκληρή κριτική, Θάνο, στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για μια ομιλία του Πρωθυπουργού το πρωί στη Βουλή, που ήταν η προσωποποίηση, όπως είπε, του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένα, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα ήδη έχει παραβιάσει. Αναφέρθηκε μάλιστα ο κύριος Τσουκαλάς στις υποθέσεις Καραμαλή, Τριαντόπουλου, Λιβανού, Αραμπατζή, τις οποίες έκλεισε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με συνοπτικές διαδικασίες. Σκοπός του κύριου Μητσοτάκη, αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη, είναι να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση των σκανδάλων, διότι δεν γίνεται να πάει σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στην δικαιοσύνη. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο Σωκράτης Φάμελος, Θάνο, σχολιάζει πως ο κύριος Μητσοτάκης ξεκινά μια συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, όταν η κυβέρνησή του βαρύνεται με σωρία παραβάσεων του συντάγματος.
Ευγενία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος και επιστρέφουμε σε σένα.
Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
Ναι, ευχαριστώ, Θάνο. Να σου πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, το οποίο αναφέρει ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση και να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από την Ελληνική Λύση τώρα, Θάνο, αναφέρουν ότι η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρόκειται να το σώσει από τα σκάνδαλα που έχει δημιουργήσει. Είναι αριστερά τον ότι η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγή ατζέντας, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Και θα κλείσω με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.
Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σας καλωσορίζουμε. Αληθώς ο Κύριος. Μεγάλη μας τιμή. Είστε τόσο αγαπητός εδώ, όλοι είναι ενθουσιασμένοι το προσωπικό που τους θυμάται με την επίσκεψή σας.
Στην στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ΕΡΤ θα πάμε τώρα. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και τον ξενάγησε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Ο πνευματικός ηγέτης, μέσα σε μια κρίσιμη για τον κόσμο μας συγκυρία, ανέδειξε τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας, της αγάπης, ενώ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο της ΕΡΤ και των εργαζομένων της που γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα, η επίσκεψη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα εξαιτίας και των εγγενείων του ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο εκθίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πατώντας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ το κουμπί που ενεργοποίησε το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Έστειλε μήνυμα στους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης και απευθύνθηκε ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ιδιαίτερα για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ, που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι, να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
Με τη φράση «Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Παναγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, συνδέοντας την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 ετών στον οικουμενικό θρόνο.
Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον οικουμενικό θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
Συνδεόμαστε με την Ελίνα Κολύβα που παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη για να μας ενημερώσει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα. Μια ιστορική επίσκεψη με ουσία, σημειολογία αλλά και ευχές.
Έτσι ακριβώς, Θάνο, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει το διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο επιδέχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930. Όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις και ήταν αρκετά συγκινημένος. Από το στούντιο ΣΕΟ Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι είναι ένα κανάλι για την παγκόσμιο κανάλι που θα μπορούν να το παρακολουθούν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο διευθύνων σύμβουλος αλλά και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας. «Σας καλωσορίζω στο σπίτι σας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Τομόπουλος τον ξενάγησε στην αίθουσα σύνταξης, με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να τονίζει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης και έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη να είναι σωστός, να είναι δίκαιος και να είναι αντικειμενικός. Ενώ θύμισε στην ομιλία του ότι όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το ακούσατε ήδη, κήρυξε την έναρξη της εκπομπής του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
Μας το έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ραδιόφωνο αντίκα, το οποίο, όπως είπε, τον συγκίνησε, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια.
Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Αγκαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
Κάπως όριμος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News.
Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιοτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
Καλύτερος Ανέστη.
Εστίασε πολύ στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαιτέρως τώρα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπου δίπλα στην Έλενα Καραγιάννη έστειλε μήνυμα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης προς όλο τον κόσμο.
Αγαπητοί ακροατέ, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνο προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αμέσως μετά το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβει στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξέφρασε ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας από την πλευρά του τόνισε ότι η προσφορά και η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι το παράδειγμά του για εκατομμύρια πιστούς και ότι η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, επιπλέον νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα σας. Πρέπει να σας πω ότι αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νωρίτερα, όπως προανέφερες, Θάνο. Όντως, αμέσως μετά το ραδιομέγαρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ήρθε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ήταν μια θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλ, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στον Ελληνισμό, αλλά και στην Οικουμένη, για το παράδειγμα που έχει δώσει σε εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης αναφέρθηκε ότι η ελληνική πολιτεία με αγωνία παρακολουθεί τις προσπάθειές του να ξεπεράσει δυσκολίες και προβλήματα που τα καταφέρνει με σθένο και βεβαίως επανεβεβαίωσε την απόλυτη στήριξή του στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ελληνικής πολιτείας. Επίσης, έκανε λόγο για τις προκλήσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία, για το ρήγμα, για το διχασμό που έχουμε τελευταία εξαιτίας της τάσεως συγκεκριμένων άλλων αρχιεπισκόπων, το οποίο δημιουργήσαν ρήγμα στην Ορθοδοξία, για τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και βεβαίως εξέφρασε την ικανοποίησή του και την απόλυτη στήριξη που έχει από την Ελλάδα.
Δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είναι πολύ
το
καθαρό.
Είπε ονομαστικά, μπορώ να σας πω.
Το είπε ονομαστικά.
Βεβαίως αναφέρθηκε στις προσπάθειες του αδελφού, όπως ανέφερε, από τη Ρωσία, που και για τους Σλάβους που έχουν διχάσει, που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να διχάσουν την Ορθοδοξία, και βεβαίως επεσήμανε για άλλη μια φορά τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ενότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
Ούτως ή άλλως και χωρίς το όνομα ήταν τόσο καθαρό αυτό που μας είπες. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Εκπροσωπείτε ένα θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και επιτρέψτε μου επιπλέον να εκφράσω τον απεριόριστο και πολύ μεγάλο σεβασμό που τρέφει σε σας και στον Οικουμενικό Θρόνο η ελληνική πολιτεία, η οποία παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειές σας.
Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από αιώνων έδρα του στο φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση, πάντοτε με την υποστήριξη της εντύμου ελληνικής πολιτείας, προς την οποία με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας.
Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου και να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν δεν συμβεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε αναλυτικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Δέσποινα. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
Σήμερα τοποθετείτε χρονικά η απάντηση της Τεχεράνης, λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε στο πρακτορείο Ίρνα ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει επί της πρότασης και ότι δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η μονοσέλιδη αμερικανική πρόταση, να θυμίσουμε ότι προβλέπει την λήξη του πολέμου, την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών, και αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι αυτό το μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο το οποίο θα υπογράψουν. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάποια ανακούφιση στις κυρώσεις, και η δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 μέρες. Εκεί θα γίνουν οι συζητήσεις για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και καθώς και των κυρώσεων. Λοιπόν, νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, μίλησε με τον Πακιστανό ομόλογό του, τον κύριο Ντάρ, και μάλιστα συζήτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην περιφερειακή συνεργασία για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Φυσικά, θα υπήρξε στο αντικείμενο και η πρόταση, στη συζήτησή τους και η πρόταση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ πάλι για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση για τη συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, με τον ακριβώς.
Δεν είδαμε κάποια πλάνα.
Όχι, πάντως. Δεν είδαμε τίποτα. Απλά αναφέρθηκε η παρουσία του ως παρουσία. Να σου πω όμως ότι το Υπουργείο, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν προς Ιρακινούς αξιωματούχους και εταιρείες για τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.
Ναι.
Βέβαια, εδώ, ενώ γίνονται όλες αυτές, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο, στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται με τον Ουκρανό διαπραγματευτή.
Ναι.
Αυτό δεν...
Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα εδώ και πολλές μέρες. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, τα έχουμε ξανακούσει αυτά, περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, οι αγορές από ό,τι φαίνεται δίνουν ένα στίγμα αισιόδοξο.
Θα σου και, πω, να σου πω όμως...
Και να ολοκληρώσουμε με αυτό για να πάμε να δούμε ένα τι τελευταίο, γίνεται με τις μόνο ένα, αγορές.
Μόνο ένα τελευταίο, σύμφωνα με την Washington Post, βάσει της απόρριτης έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει του ναυτικού αποκλεισμού για 3 έως 4 μήνες μέχρι να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
Καλά. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε, και δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση της κρίσης, ποια γεγονότα που έρχονται είναι αληθινά, είναι αλήθεια, και ποια δεν είναι, χρειάζονται ισχυρά φίλτρα ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές των καυσίμων, με το πετρέλαιο τις τελευταίες ώρες να υποχωρεί. Η έστω και συγκρατημένη αισιοδοξία για ειρήνη και η προσωρινή πάυση της βοήθειας σε ακινητοποιημένα πλοία στο στενό του Ορμούζ φαίνεται να μείωσαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δερμετζιάν για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα. Το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και αλήθεια, πότε περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση και στις τιμές χονδρικής και στην εγχώρια αγορά καυσίμων και πολύ απλά να σου το πω και στην Αγγλία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, μην βιαζόμαστε, Θάνο. Πριν από λίγο. Μόλις που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Ανέβηκε πάλι.
Ανέβηκε πάλι, ξεκίνησε από 97,5 δολάρια σήμερα και τώρα μόλις ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες και εσύ, οι αγορές δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία με πολύ μεγάλη ανησυχία ωστόσο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σήματα που δείχνουν και διαμηνύουν θεσμικοί παίκτες. Mm-hmm. Είχαμε χτες τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εύρων να λέει πως και οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, που υποθέτει πως έχουν κερδίσει πολύ από το ότι έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη πελατεία, έχουν αυξήσει τον Απρίλιο τις εξαγωγές τους κατά 35%, έχουν φτάσει στο όριό τους. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν και άλλες επενδύσεις που θέλει χρόνο, να αυξήσουν την παραγωγή τους πέρα από οριακά, 1-2%, ενώ αυξάνουν τις εξαγωγές για να καλύψουν την τρύπα που άφησαν οι χώρες του κόλπου, που δεν μπορούν να διακινήσουν το πετρέλαιό τους. Ακόμα μιλάμε για μείον 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προσπαθούν λοιπόν να καλύψουν λίγο αυτό το κενό, τρώγοντας και από τα έτοιμα, τρώγοντας από στρατηγικά αποθέματα που πλησιάζουν χαμηλό 8ετίας, και επίσης εξαντλούν και τα εγχώρια αποθέματα, με αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχει ανέβει 30% από ό,τι ήταν 2,5 μήνες πριν. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει σε ένα σημείο ώστε να καταστρέφεται και η ζήτηση, κάτι που δεν το θέλουν. Έχουμε σήματα και από την Goldman Sachs, η οποία είπε προσέξτε, τα στρατηγικά αποθέματα πλέον έχουν αρχίσει και μειώνονται σε πολύ επικίνδυνο βαθμό και είναι σαν όλοι οι παίκτες να λένε και στην αμερικανική διοίκηση το ότι τώρα είναι η στιγμή, μην το καθυστερήσετε παραπάνω. Κατά τα άλλα, στην Αγγλία περιμένουμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, μικρές μικρές θα το δούμε, μικρές πάντα είναι, είναι της τάξης των 2 λεπτών. Mm-hmm. Μειώσεις σε όλα τα καύσιμα από αύριο. Αυτό από αύριο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε στα πρατήρια. Εξαρτάται και από το πότε θα γίνει η τροφοδοσία τους. Αυτή τη στιγμή πάντως το καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη πανελλαδικά. Είναι κοντά στο 2,1 δηλαδή, 2,09. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση είναι στο 1,88-1,9.
Μαρίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω. Και στην εγχώρια αγορά, λίγο πάνω, όπως είπε η Μαρίνα Δερμετζιάν, από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για τον Μάιο.
2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος, mm-hmm, για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από μας. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
Πού βλέπετε αυτό να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
Αυτά είπε ο κύριος Κιούσης στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι αν οι Ιρανοί δεν συμφωνήσουν τώρα, θα συμφωνήσουν στο μέλλον. Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα συμφωνήσουν στο μέλλον? Γι' αυτό λέγαμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των ΦΑΝΣ, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα ΦΑΝΣ. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για τον Μάη του 36 στην πόλη. Ακούμε ένα απόσπασμα.
Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην είδηση που έχει παγώσει τόσο την Κρήτη όσο και όλη τη χώρα. Ένεδρα θανάτου είχε στήσει ο 54χρονος, τον 20χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης που στην κυριολεξία άδειασε το όπλο του στον νεαρό αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών, κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του φωνικού, όπως μάλιστα έγινε γνωστό από το 2023 το θύμα δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε ο νεαρός νικήτας σε κλίμα Οδύνη στο χώνο Ρεθύνου τόπο καταγωγής του. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατείται το ζευγάρι, το οποίο αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για το έγκλημα το οποίο αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη στην Κρήτη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ακόμη ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του.
Βεβαίως, προφανώς, και το πλέον πιθανότερο φάνο είναι κάτι που είδαμε και στην περίπτωση των Γοριζίων. Για λόγους ασφαλείας, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, να έρθουν εδώ οι δικαστικοί λειτουργοί, δηλαδή και ο εισαγγελέας αλλά και η τακτική ανακρίτρια, για να λάβουν τις απολογίες των κατηγορουμένων και για να πάρουν την απόφαση, την συνήθη. Βεβαίως δεν προδικάζουμε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά είναι δεδομένο για τον δράστη, τον κατηγορούμενο, τον βασικό κατηγορούμενο, ότι θα προφυλακιστεί. Εκείνο που μένει να κριθεί είναι η τύχη της συζύγου, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Βεβαίως πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία, αλλά εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν και την κρίση βάσει των ισχύων αυτών των δύο δικαστικών λειτουργών. Και το λέω τούτο γιατί Θάνο, και η ίδια αλλά και ο δράστης υποστηρίζουν ότι την στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος η σύζυγος προσπάθησε να τον αποτρέψει, φωνάζοντας του μην το κάνεις. Ωστόσο, ο περίγυρος και η γειτονιά εκεί στη συγκεκριμένη συνοικία της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δίνει αντίθετες μαρτυρίες ότι όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του δράστη, η οποία και τον οδήγησε στο αποτρόπαιο, στο έγκλημα. Mm-hmm. Αυτά, ξαναλέω, είναι στην κρίση των δικαστικών λειτουργών. Το δεδομένο είναι, όπως είπες, ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμη τρεις δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Είχε αποπειραθεί δηλαδή και άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να του κάνει κακό. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή του Δεκεμβρίου του 2024, όταν είχε χρησιμοποιήσει και πάλι το περιστροφό του. Το θύμα τότε είχε αρνηθεί να τον αναγνωρίσει, παρότι προφανέστατο τον είχε αναγνωρίσει, ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Τον είχε αναγνωρίσει, ωστόσο τον είχε καταγγείλει η αδελφή του και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η άρνηση του παιδιού τότε ήταν προφανώς για να υπάρξει κάποια καταλλαγή, κάποια συναλλαγή, κάποια συνδιαλλαγή, με την καλή έννοια, με τον σημερινό κατηγορούμενο, δεν τελεσφόρησε βέβαια αυτό. Η ηρωνία, αν θέλεις, είναι ότι αυτή ήταν και πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, με την έννοια φωνική, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου. Βεβαίως, πλέον δεν έχει, θα εκδικαστεί ασφαλώς, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ο κατηγορούμενος πλέον δεν κατηγορείται απλώς για απόπειρα σωματικής βλάβης, αλλά για φόνο εκπρομελέτης και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε στα Βορίζια. Υπήρξε το FBI της Κρήτης, αν υπήρξε. Διαρωτάται κανείς γιατί φτάσαμε και οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στο έγκλημα. Είναι μια τεράστια απορία με πολλά ενδεχομένως κενά στην υπόθεση. Θα τα κρίνει όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη και οι αρχές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Αυτό, ποιος το είπε, το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
Αφήστε τον ελεύθερο, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
Κατοίκων έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
Τώρα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο 12χρονος παραβίασε στόπ και το αγόρι εξφενδονίστηκε από τη σύγκρουση. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Καλησπέρα, Σπυριδούλα. Πώς είναι το παιδί, ποια είναι η κατάσταση της υγείας?
Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που είχε το παιδί, το οποίο διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Χειρουργείο από τους θεράποντες ιατρούς για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, ενώ προσπάθησαν να φροντίσουν και το σπασμένο του πλευρό και πόδι, κάταγμα στο πλευρό, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως ήταν με ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα πάει, πώς θα κινηθεί η υγεία του.
Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το 12χρονο παιδί. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και την ανησυχία που εγείρει η υπόθεση με τον Χανταϊό. Καθησυχαστική, αλλά σε επιφυλακή η Κομισιόν. Η Δέσποινα Σύριοπούλου είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα, καλησπέρα εκ νέου.
Καλησπέρα, Θάνο. Το MV Χόντιους, λοιπόν, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται, ταξιδεύει από το πράσινο ακροτήρι στην Τενερίφη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα παραμείνει περιορισμένη εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Δόθηκε μια συνέντευξη στη Γενέβη, όπου ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι το στέλεχος των Άνδεων, αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που έχουν διαπιστωθεί και που έχει διαπιστωθεί στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική, δεδομένης της περίοδου επόασης του ιού, που μπορεί να φτάσει έως και 6 εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα. Να σου πω επίσης, ότι η Αργεντινή έχει αποστείλει 2.500 διαγνωστικά kits σε εργαστήρια 5 χωρών. Έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Υγείας στις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από τις 22 ως τις 24 Απριλίου. Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τότε 30 επιβάτες κατέβηκαν από εκεί. Τώρα, πάμε και στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δημόσια υγεία, αλλά βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Στη σημερινή ενημέρωση, λοιπόν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Είναι σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα πάνω στο πλοίο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι σε 2 ώρες για την μπασκετική ΑΕΚ, καθώς παίζει στην Μπαταλόνα στην Ισπανία για το Final Four του Champions League του μπάσκετ. Αντιμετωπίζει τη Μάλαγα και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στον τελικό τον μεθαύριο Τενερίφη Ρήτας. Οπότε όλοι ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Παράλληλα, για το Europa League έχουμε 2 ημιτελικούς, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Ενώ για το Conference League, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο, που αγεκάνω η ομάδα που απέκτησε πριν από λίγες μέρες στην ΑΕΚ.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Για τον καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.